11 bob.
Koshki mening chandon befarosatlik qilishimga biroz bo'lsa ham sabr qilsangizlar edi. Zotan sizlar menga sabr qilyapsizlar ham. Men sizlarni Xudoning rashki bilan qizg'anyapman, chunki sizlarni bir pok, bokira qizni yagona erga nikohlagandek Masihga taqdim etdim. Mabodo Mama Havoni ilon o'zining hiylagarligi bilan aldaganiga o'xshab, sizlarning o'y-fikringiz ham buzilib, Masihga xos soddalikdan ayrilib qolmasangizlar degan xavotirdaman. Agar birov kelib, biz vaz qilgandan boshqa bir Isoni vaz qilsa, yo sizlar olgan ruhdan boshqa bir ruhni olsangiz, yoki qabul qilgan Injildan boshqa bir xushxabarni eshitsangiz, naqadar xush qarshilaysizlar. Men ham o'sha oliy havoriylardan hech bir narsada qolishmayman deb o'ylayman. Men nutqda mohir bo'lmasam ham, lekin bilimda mohirman. Bu xususda biz sizlarga tamoman ochiq va ayonmiz. Men sizlarni yuksaltirish uchun o'zimni pasaytirib, Isoning xushxabarini sizlarga tekinga targ'ib qilib gunoh qildimmikin? Men sizlarga xizmat qilish uchun boshqa masih jamoatlariga chiqim keltirib, ulardan mablag' olardim. Orangizda bo'lib, muhtojlikda qolganimda ham birovga ortiqcha yuk bo'lmadim. Chunki Makedoniyadan kelgan birodarlar yetishmovchiliklarimni to'ldirdilar. Men hech narsada sizlarga og'ir bo'lmaslikka tirishgan edim va tirishaman ham. O'zimdagi masihning haqiqati haqida deyapman. Ahaya mamlakati bo'ylab hech kim bu iftixorimdan meni mahrum qila olmaydi. Nima uchun shunday munosabatda bo'layapman? Sizlarni sevmaganimdanmikin? Xudo biladi, unday emas. Biz bilan teng bo'lishga intilayotgan maqtanchoqlarga yo'l bermaslik uchun men nima qilayotgan bo'lsam, kelajakda ham qilaveraman. Bu kabi odamlar soxta havoriylar, hiylakor xizmatkorlardir. Ular faqat Masihning havoriylari qiyofasini oladilar. Buning hayron qoladigan joyi yo'q. Chunki shaytonning o'zi ham nurli farishtaning qiyofasini oladi. Demak, shaytonning xizmatkorlari ahli saloh qiyofasini olsalar ajablanmaslik kerak. Ularning oqibati qilmishlariga yarasha bo'ladi. Yana aytaman, biron kishi meni aqlsiz deb o'ylamasin. Bordi-yu shunday o'ylasangiz, hech bo'lmasa aqlsiz kabi qabul qilinglarchi, toki men ham biroz maqtanay. Bunday balandparvozlik qilib, men Rabbim gapirganday emas, balki aqlini yo'qotgan maqtanchoqday gapirgan bo'laman. Modamiki ko'pchilik o'zlarining insoniy fazilatlari bilan maqtanayotgan ekan, mayli, men ham maqtanaveraman. Siz aqllilar aqlsizlarga jon deb toqat qilasizlar. Chindan ham, agar biror kishi sizni asoratga solsa, haqqingizni yesa, talantaroj qilsa, o'zini katta tutsa, yuzingizga tarsaki ursa, sizlar bunga chidaysizlar. Xijolatlik bilan aytamanki, bizda bunday ishlarga darmon yetmasdi. Shunday qilib, agar biror kishi biron narsada maqtanmoqqa jur'at qilsa, o'zimni aqlsizlikka solib aytayapman. Unda men ham jur'at etaman. Ular yahudiymi? Men ham yahudiyman. Ular isroillikmi? Men ham isroillikman. Ular Ibrohim naslimi? Men ham Ibrohim nasliman. Ular Masihning xizmatkorlarimi? Men befarosatlik qilib aytayapmanki, ularning hammasidan ustunman. Zahmat desangiz, men ulardan ko'proq zahmat chekdim. Zindon desangiz, ulardan ko'proq zindonda yotdim. Zarba desangiz, men haddan tashqari zarba yedim. Hatto ko'p marta o'limga yaqin yurdim. Yahudiylar tomonidan 5 dafa bir kam 40 tadan qamchi yedim. 3 dafa tayoq bilan savaladilar, 1 dafa tosh bo'ron qildilar, 3 dafa kemada halokatga uchradim, 1 kechayu kunduzni dengiz bag'rida o'tkazdim. Ko'p dafa sayohatlarga chiqdim. Daryolarda tahlikada qoldim. Qaroqchilardan tahlikada qoldim. O'z qondoshlarimdan ham, majusiylardan ham tahlikaga tushdim. Shaharda tahlika, yovonda tahlika, dengizda tahlika, soxta birodarlar orasida tahlika. Mehnat va mashaqqat ostida, ko'p dafa uyqusizlikda, ochlik va tashnalikda, ko'p roza tutish azoblarida qoldim. Sovuq havoda yalang'och yurdim. Tashqi hodisalardan boshqa har kuni odamlar yig'ilib keladi. Butun Masih jamoatlari haqida ham g'amxo'rlik qilaman. Qaysi darmonsizlar bilan men toliqmagan edim? Qaysi vasvasaga tushganlar uchun yuragim yonmagan edi? Agar maqtanish menga lozim bo'lsa, o'z zaifligim bilan maqtanaman. Abadiy hamd sanoga munosib Xudo, Rabbimiz Iso Masihning otasi biladiki, men yolg'on gapirmayapman. Mana Damashqda podsho Aretasning viloyat hokimi meni tutish uchun Damashq shahrini nazorat ostiga olgan edi. Ammo meni savat ichida devordagi derazadan tushirishdi va men uning qo'lidan qochib qutuldim.